Pois arranca un novo ano, pero iso non quere decir que perdamos as boas costumes e as boas seccións que nos acompañan semanalmente aquí na Radio Municipal. Hoxe venres, tempo de recuperar este espazo de dentro a fora con Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo que sobrevive un ano máis. E empezámolo, pois como a mí me gusta, con esa parte de nenos e nenas que ainda laten o noso interior para que nos atemos unhas idades e a esa maxia que se nos esquece tanto, non? Estamos víspera da Noite de Reis e eu que teño tan bons recordos desta data que quero transmitila aos demais, non? É dicir, como construindo esas cousas desde nenos nos fai ser adultos con máis, non sei, con máis empatía, con máis, con outro tipo de valores. Para acompañarme aquí compartindo a maxia, dixen, pois vou a buscar unha persoa que sepa moito de maxia. E entonces acompáñame unha muller a quen lle teño moito cariño que se chama Leo Leiño. Bos días, Leo.
Bos días.
Que tal? Que tal?
Moi ben, moi ben, moi ben.
Que tal este comezo de ano?
Ai, fenomenal, estupendo. Con moitas ganas de facer moitas cousas. Ademais, a felicitación de ano que mandei xa miraches eu caindo por unha ventá ao vacío dicindo vou dar un gran salto. Este ano vai ser moi especial.
Ti, ademais de ser unha gran contadora de historias, porque os que temos o gusto de coñecerte, coñecinte contando unha gran historia, utilizas como ferramenta a maxia.
Sí, a verdade é que eu comecei contando historias, facendo contacontos, pero descubrín a forza que ten a maxia para axudar a contar contos e se cabe chegar aínda máis ás emocións, porque ca maxia suceden cousas imposibles, increíbles, cousas que rompen as barreiras das leis físicas. Entón, iso chéganos de tal maneira que é unha ferramenta maravillosa para seguir contando historias e transmitir pois o que levamos dentro.
Eu teño que dicir que a primeira vez que te vin fixécheme chorar de profunda emoción. Ademais, recordo que ao final dese espectáculo eu tive que ir correndo a darche un abrazo porque non me podía creer que despois de tantos anos unha que con esos avatares da vida, esas dificultades moitas veces se nos esquece esa maxia da que ti falas que vai máis aló do truco do ollo ou de engañar o ollo non humano, sino desa maxia profunda da propia vida. Entonces eu tive que ir correndo a darche un abrazo. Entonces, si comigo conseguiche algo como eso, digo, carai, Leo fai un gran traballo humano contando historias en torno a maxia, tanto para nenos e nenas como para persoas maiores, non?
Sí, 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 para adultos. Mira, eso que falas ti de que o remate viñeches a darme un abrazo, gracias a Deus pásame máis dunha, dúas e tres veces, e cando a xente se acerca e dime fixécheme volver a ser neno. Uau, para mí ese é o mellor pago, non? Porque o neno, queramos ou non, o levamos dentro todos.
Sí.
Agochámolo aí un pouquiño porque danos reparo, pois a sociedade, as formas, bueno, o prestixio, se queres, malentendido, pois fainos agochar ese rapaz que levamos. E cando cos contos, ca maxia, cas historias, somos capaces de volver a abrir esa porta, volvemos a nosa infancia e a sentir as mesmas emocións que sentíamos cando éramos rapaces. Eso é, penso eu, a clave. Que as emocións afloren e que deixámoslas salir e recuperamos pois o asombro, a ilusión e un pouquiño pois a emoción de volver a ser rapaces e nenos. sendo adultos tamén. E fainos falta, fainos falta a todos. Bueno, e pola miña profesión teño moita sorte de que non teño
que reprimir nada.
Que reprimir nada, non, así tal cal, pero cando vemos un rapaz natural que di o que pensa, que non lle importa o que pensen, decimos, ay, que non cambie nunca, que se sea así sempre,
que se manteña,
porque é transparente, é o que mostra, é o que hai. Cos anos, pois, imos como cubrindo esa,
poñéndolle
esa
unha armadura a ese neno, quizáis, claro. A protexelo, quizáis, de todo o que nos sucede ao longo da vida, non? Queremos como esconder a ese neno, a esa nena no noso interior.
Claro, claro, que non sexa tan vulnerable. Cando realidade o que gusta aos demais, porque tamén nos gusta a nos, é ver esa transparencia, esa inocencia, sen doblez, eso é o que nos gusta. Pois,
mostrémolo.
A ver.
Si gusta, hai que mostrarlo, hai que
claro,
sacarlo, hai que
claro
deixar
que sí.
esa armadura, non? Como propósito de 2019, eu diría, vamos a deixar que un poquinho máis esas armaduras
ser
e vamos a mostrarnos.
Ser auténticos, verdade. Os maiores temos medo de facer iso, porque pensamos que quedamos desprotexidos, que hai moita xente por aí que pode facer dano, entón, pois, mantenémonos aí no noso...
Hai un pouco rígidos, ¿no? Mantendo a compostura, non?
Bueno, pois, esto, por lo menos estos días, que son para os nenos, fagámonos un neno máis, e disfrutemos con eles, e mostrémonos, pois, como que somos.
A min gustame moito estas datas. Eu veño dicindo xa desde principios de decembro, e agora que cerramos a etapa das festas de Nadal coa noite máxica por excelencia para os que temos a tradición da noite de Reis Magos, digo, disfrutemos, permitámonos disfrutar, porque o resto dos días do ano estamos como moi serios, como moi guardando esa formalidade, esa compostura que tomamos cando nos convertimos en persoas adultas, e quizáis nestas datas de cando realmente deixamos xa un poquinho ese neno, esa nena interior que temos, non? Que tratamos de manter escondidos o resto do ano, non? E a min gustame moito porque eu, por exemplo, cando era máis xove, cos meus sobrinhos, eu corría detrás da cabalgata dos Reis collendo os caramelos, non? E competíamonos, non? Separámonos en equipos e competíamos a ver quen escollía máis caramelos. Pasados os anos, a min pasoume algo moi curioso, que de acompañar os sobrinhos, acabei acompañando a vos, a cabalgata de Reis. E non sei dicirche con quen tiña máis ilusión, porque miraros a vos, emocionados, tamén agachándose a competir a coller caramelos, a rindo, aplaudindo con esa emoción, e bailando o son da música da cabalgata.
E poñendo os paraguas do revés.
Efectivamente, que é o truco máis...
Home, aí apañan de todo.
Por iso, cando vai pasando o tempo, ao final, e son estes recordos os que crean a masia, decir que momentos tan fermosos, non? Por isto merece a pena, non? Entonces, que importante manter esa masia.
A mí pasoume tamén un pouco o mesmo, non? Eu recordo cando era nena de ir a ver aos Reis, no ombro dun primo, a prima de Zumosol que tiña eu, así o máis primo de todos, con meus pais. Nos últimos anos de miña nai en concreto, eu levei na a cabalgata de Reyes en Vigo en silla, en cadeira de rodas, cun frío que, vamos, aquelo era, é verdade que puseron así como un altiño para xente que non podía camiñar ben ou tiña cadeira de rodas ou que sexa, e ali estivemos, claro, dende ali mirábase maravilloso. E miña nai foi nena de novo, non tiña a edade que tiña, non podía falar, non podía moverse moito, pero ca cara decía o todo, e ca man que lle funcionaba golpeaba na cadeira pedindo caramelos ela tamén para
conectarse con esa nena interior.
Ay, É un recordo que o guardo con moitísimo cariño, e que alégrome moito de haberlo vivido. Por eso claro, animo a que cos rapaces e cos avós non deixen de vivir estas cousas, porque ás veces, porque temos prisa, porque temos que facer a cena, porque aínda quedan cousas por marcar, é o mesmo, non é o mesmo, porque esas cousas son as que quedan de recordo para nós, para os nenos e para os maiores, e que en calquer momento algún deixe de estar. Pois aproveitemos o máis importante, que é a xente que temos a noso lado. Pois veña, animo vos a todos a participar, a sair, aínda que faga frío.
Da igual, poñemos un abrigo, unhas luvas, unha bufanda, o que faga falta.
A reír, e a dormir prontiño, porque o día
sabemos,
seguinte, claro.
Xa sabemos que os Reis Magos traballan na nocturnidade, non?
Sí. Agora piden xamón.
Ahora piden xamón. Sí. Carai, como evolucionaron os Reis Magos.
Eu mirei aí un anuncio que dicían os Reis piden xamón. E dixo, carai, que finos son.
Foron subindo caché, non?
Sí, non sei.
Daquelas galletas, co colete.
Eu penso lle deixar as galletiñas e un groliño aí de algún licor para que...
para que entren en calor.
Entren en calor. É así. E senón, o mellor deixan a pegada do camelo ali, así, desas pegadas que cheiran, non sabes? Na porta, que xa me pasou unha vez. Tiña aí un recordo. Pero bueno, claro, os camelos teñen que
facer o seu tamén.
Teñen que facer, claro.
Bueno, pois ahora, digo, bueno, pois así para empezar esta nova etapa de Dentro a Fora, Leo Leiño propúsome facer algo increíble na radio. Uh-huh. Que Masia na radio.
Masia, para que cada un dende a súa casa poda vivir, experimentar un xogo de Masia.
E que precisamos para este truco?
Mira, é moi fácil. Un boli, un lápiz, algo que escriba, e un papel ou algo para escribir. Entón, imos deixar un momentiño, porque sempre que piden algo para escribir, non atopamos. E cando collemos un, ese non escribe. E cando collemos outro, non ten punta o lápiz. E despois imos aí a remexer o caixón de trapalladas, que temos todos un caixón de trapalladas, e xa cos nervios non atopamos. Así que, con este tempo, penso que xa é suficiente para que cada un colla algo para escribir.
Vale.
Un papel. Imos facer o que vou dicindo.
Ben.
Imos escoller un número de tres cifras. O que queirades? Escribímolo. Aí vai. Mira, Ana tamén está escribindo. Podes mo deixar mirar, porque o teu o miro, pero o da xente que está na casa non. Ben. Ese número imoslle dar a volta, porque todos temos que cambiar. Claro, que Ana puso un número capicúa.
Sí, aparte gustan
un número
os números capicúas.
Mellor que sexan tres números diferentes.
Venga, pois vamos,
o sea,
a facer
un número de tres cifras, pero que non se repita.
Ala,
vale, moi ben, mira, se escribiu ese. Vale, entón, Ana, a ese número lle das a volta poñendo en riba o máis grande para poder restar. Ela puso un 5-3, pois en riba deste, pois 3-5-1. Ao revés, vale? E agora restamos o grande do pequeno.
Carai, posme a facer matemáticas así
que,
en frío,
e
¿eh?
Que a Masia vale para facer cálculos e para todo. Vale. Entón, o público que está escoitando, os público non, os ointes, restan o número un de outro, o pequeno, vale. Ese resultado Imoslle dar a volta de novo. Neste caso, Ana deulle 198. Pois agora vai poner 891 e vai no sumar. Isto é máis doado. Pódense utilizar dedos. Non fai falta facelo de cabeza. Temos desde diños que... Vale. Ben, señoras e señores, ese número pode ser que sexa o da lotería. E na miña mente sei perfectamente que, aínda que podía ser outro número, porque calquera número podía ser, si variáramos unha cifra xa daría outro resultado, señoras e señores, o número é o 1089. E ese é o xogo de Masia. 1089, comprobe se o ten na súa casa escrito. E se é así, pois un aplauso dende a Eli, que eu tamén vou nos coitar.
Bueno, isto sobre todo para rir un pouquiño, pero así para despedir a sección de hoxe, se tiveras que resumir nunha frase o que ti sintes cada vez que estás aí contando unha historia con Masia, o que transmite o público que está aí pendente do que ti faz, como o dirías?
Mima, que difícil, porque son moitas cousas. O primeiro que sinto é cando vexo que a xente chega, se eu estou pois detrás do escenario así, o primeiro que sinto é agradecemento, porque a xente molestouse por vir. O segundo, dentro de meu corazón, digolles que lles quero. Isto é un segredo, nunca o dixen. Digolle, gracias por vir, quervos moito, moito, moito. E con esa forza salgo a contarlles, a mirarlles aos ollos, a decirlles, a contar esa historia, a facer esa masia co corazón, co corazón. Ás veces o público pode ser máis apagado ou ter vergonza de manifestar pois o que sinte. Cando consigo chegar, e nótase, cando consigo sacar as barreiras que existen e conectamos, entón esa é a verdadeira masia. E cando eles volven a dentro, sacan os seus sentimentos, e a mí prodúceme emoción, moita emoción. Eu moitas veces doume por máis que pagada con comentarios como fixéchesme olvidar os meus problemas durante unha hora, volvín a ser como un rapaz, facía tempo que non me reía tanto. Que máis podes querer? Entón, pois eu sinto-me agradecida, emocionada, como decía aquela canción de Lina Morgan, ¿no? Pero non canto, non canto.
Pois eu quedome con algo fantástico que decías casi ao principio do que me comentabas agora: facer masia co corazón. E esa masia podemos facer día a día cos nosos actos, con cada cousa que vivimos, con cada cousa que facemos. E dende aquí, pois, desexar que este 2019 sexa un poquinho deso, facer masia todos os días co corazón, con cada cousa que facemos, con cada cousa que dicimos. Gracias, Leo Leiño, por pasar por aquí.
Gracias a vos por invitarme, porque a mí vir a Redondela xa o meu segundo domicilio, porque aínda que teño que confesar que hoxe perdínme. Casi non chego. Estou farta de vir a Redondela, eu casi non chego, cousas das tecnoloxías. Pero que moitas gracias por haberme invitado e aquí estou para o que querades.
Leo, só quería decir, a min deume, a min o 1089.
E calquera, podías haber escollido calquera número, si é que a cousa é así de máxica.
Pois con esta máxia compartida tamén con Susi Queimaliños, decimos a todos ata o próximo venres. Gracias por escoitarnos e por estar aí.
Un bico. Chao.